Je rok 1999. Tahle věta mě přenáší zpět do školky, kde když mi bylo 5 let, učili jsme se číst datum na černé tabuli. Každý den. Rok 1999 je něco jako zastávka v mém mozku. Vzpomínka, která nechce odejít, ať už se jí snažím jakkoliv zapomenout. 1999 je rok, kdy mi vypadl první zub, když jsem poprvé letěl letadlem, a taky rok, když jsem ztratil dětskou nevinnost. Ta vzpomínka, kterou bych nejradši zapomněl, začala s tou novou televizí, tedy teď už starou. V té době vypuklo Pokémonové šílenství. Pokémoní kartičky, hry, samolepky a samozřejmě nejpopulárnější ze všeho, seriál Pokémon. Takže denně, když jsem přišel ze školy, zůstával jsem přilepený očima k televizi, dokud se nespustili Pokémoni. Problém byl v tom, že Pokémoni začínali v 5 a můj otec se chtěl v 5:30 dívat na zprávy a v televizi hráli 2 epizody za sebou, takže jsem vždy jednu epizodu zmeškal. Tátu nakonec přestalo bavit moje každodenní prosení o to, abych se mohl dívat, takže koupil další televizi. Můj táta mi dal televizi do pokoje. Na neštěstí to byla jen malá stará šunka s králičíma ušima. Taky na ní bylo jen 20 kanálů. Bohužel ani jeden nevysílal Pokémony, ale o to jsem se nestaral. Byl jsem příliš unesený tím, že mám vlastní televizi. Po dlouhém přejíždění kanálu jsem zjistil, že jen kanál 2, Two Kids, vysílá něco, co by mě bavilo. Takže jsem se chvíli díval. Bylo to jen na pár měsíců, než jsem objevil kanál 21. Jednoho dne v dubnu jsem proklikával mezi kanály a pokoušel se najít Pokémony. Na dálkovém ovládání jsem zmáčkl 21 a doufal, že chytím nějaký další kanál, a k mému překvapení tam byl. Můj táta byl překvapený taky, ale nechal mě dívat se, protože to vypadalo, že je to taky dětský program. Kanál se jmenoval Caledon Local 21 a později jsem zjistil, že byl doopravdy vysílán z města Caledon. Seriály na Caledon 21 byly špatně, chatrně udělané, myšleno kvalitou a vybavením. Málo kdy jsem chápal, co se v nich děje. Každopádně, když jsem vyrostl a vzpomněl jsem si na ten kanál, zeptal jsem se sám sebe, na co jsem se to kurva díval. Nasleduje seznam seriálů a epizod, které si pamatuji. Trochu mě děsí, kolik detailů se vybavuji, ale myslím, že je to vzpomínka, která se v mé mysli nějak zachytila a za chvíli zmizí. Co si pamatuju, byly tam jen 3 seriály. Zřejmě, protože kanál hrál jen od 4 do 9 odpoledne. Duben, 1999. Booby, epizoda 6. Společně. Pamatuju si, že Booby, v překladu Necnuba, byl seriál, kde byly postavičky velice jednoduše udělány v podobě rukou. Žádné loutky nebo něco podobného, jen ruce. Seriál byl o ruce jménem Booby, která se nacházela v jiné situaci každou epizodu. Jedna epizoda byla jen 5 minut dlouhá a vypadala, jako by byla natáčena před vlhkou bílou stěnou, s rukama na stole s červeným ubrusem. To byla vůbec první epizoda, na kterou jsem se díval. Epizoda začala s Boobym, který se snažil dostat kečup ze sklenice. Zobrazovalo to, jak se Booby pere sám se sebou a vrškem skleněné lahve dobré 3 minuty. Pak konečně přišla druhá ruka. Řekla společně a začala se prát se sklenicí kečupu společně s první rukou, dokud kečup nevycákl ze sklenice ven na celý stůl. V té části jsem se trochu uchechtl. Booby se pak pár sekund díval na nepořádek z kečupu, dokud se nepodíval do kamery, která se přibližovala. Mr. Bear's Cellar. Epizoda 12. Velmi povrchní jméno, pokud se na to díváš teď. Seriál je o muži v medvědím kostýmu, který měl každý den nového návštěvníka. Vždy to bylo dítě. Seriál byl natáčen videokamerou, ne zrovna dobrou. Policie se mě ptala na hodně otázek ohledně tohohle seriálu. Epizoda začala záběrem na pana medvěda, jak hraje dámu sám se sebou. Předtím jsem se toho nevšiml, ale stůl byl stejný jako u Boobyho. Pak se ozvalo zaklepání. Kamera se natočila na schody u dveří. Následovalo další zaklepání. Pan medvěd se dobelhal ke dveřím a otevřel dvěma mladým dětem. Jeden chlapec byl asi tak mého věku a druhá byla dívka, která vypadala tak na 8. Pan medvěd se zaradoval, následně se pustil do řeči s dětmi. Vrací se mi, že jsem toho moc neslyšel. Pan medvěd poté zavedl děti do sklepa. ten byl poměrně temný, ponurý. Jediné světlo tam byla malá lampička na stole. Víc si už nevzpomínám. Tedy kromě jeho zpívání, kterému jsem také moc nerozuměl. Zřejmě kvůli té masce. Epizoda skončila tím, že si hrají na schovávanou. Děti se schovávali ve skříni a pan medvěd pikal. Květen 1999. Soup and Spoon. Nemyslím si, že tohle byl seriál. Spíš to byl druh krátkého filmu. Všechno, co si pamatuju, je to, že jsem se na Caledon 21 přestal na chvíli dívat. Za prvé, protože tenhle seriál byl stupidní, za druhé, protože Pokémony začaly vysílat ve 4.30 a 5.00. Moc si z toho nepamatuju, ale ukazovalo to plechovku s polévkou a lžící. Oboje bylo kontrolováno špagátky, které se houpaly tam a zpátky, jako kdyby je někdo držel a nechal viset před kamerou. Nebylo to moc zajímavé. Bylo to natočeno ve sklepě, který vypadal přesně jako ten v Mr. Bear's Cellar. Jak jsem řekl, mám v tom už trošku mlhu. Jediné, co se mi velmi dobře zarilo do paměti, byl konec. Celá ta věc trvala hodinu a půl a jediným objektem na scéně byla polévka a lžíce, která se snažila polévku chytit a sníst jí. Konec ukazoval stůl. Zase ten samý z Bubiho. A asi 7 dětí, sedících okolo něj a před nimi byla miska a lžíce. Seděli a dívali se do kamery, ale vypadali mírně zmateně. Skoro až vystrašeně. Kamera se natočila na plechovku polévky před dětmi a někdo řekl: lžíce, připraveny? A pak to skončilo. Červenec 1999. Bylo léto a já se chvíli nedíval na kanál 21. Byl podivný, nevídaný a nízkorozpočtový. A pohledy dětí nebohé. Dokud jsem nešel ke kamarádovi na přespání. Rozhodli jsme se to vyzkoušet. Můj kamarád dostal televizi ke svým 6. narozeninám, takže jsme zůstali velmi dlouho vzhůru. Až do 9.30, což pro mě byl extrém. A zírali na telku. K našemu překvapení ještě kanál vysílal. Museli změnit vysílací čas asi. Mr. Bear's Cellar. Epizoda 23. Tahle epizoda byla pro mě a mého kamaráda velmi zábavná. Hlavně proto, že se tam nadávalo. Teď, když o tom tak přemýšlím, dochází mi, že něco bylo doopravdy špatně, když se to natáčelo. Epizoda začala záběrem, který snímal pana medvěda, scházejícího ke sklepním dveřím. Kamera na pár sekund zčernala. Když zase naskočila, ukazovala pana medvěda a děcko, které s ním mluvilo, ale tentokrát dítě vypadalo tak na 11 nebo 12. Chvíli promluval s panem medvědem, ale nemohli jsme je moc dobře slyšet. Zase špatný záznam, audio trošku kakofonie. Tedy až do momentu, kdy dítě začalo zvyšovat svůj hlas. Dítě tvrdilo, jak je pozdě a že jeho sestra už měla jít domů. Taky jsme v pozadí slyšeli víc hlasu. Pamatuju si, jak pan medvěd říká: jdi kurva ven, nejsi pozvaný, svým hrubým hlasem spod masky. Pamatuju si, jak jsme se já a můj kamarád dívali na sebe a smáli se z prostému slovu, ale epizoda začala být divnější, zvrácenější. Dítě se běhlo schody, otočilo se a začalo řvát, že zavolá policii. Pan medvěd běžel za dítětem, které křičelo a utíkalo. Pak se kamera vypla. Střih. Tma. A to byl konec epizody. Zrnění. Buby. Epizoda 42. Hraní si s nůžkami. Jednoho deštivého odpoledne jsem se nudil a tak jsem zapnul kanál 21. Když jsem se začal dívat, tak končil nějaký seriál o muži sedícím v křesle. Zapomněl jsem však, o čem to bylo. Poprvé, co jsem zřel tuto epizodu, předpokládal jsem, že je pro teenagery, protože v ní byla krev a byla velmi hrubá a násilná. Teď vím, komu ta krev patřila, když mi policie řekla všechno. Epizoda ukazovala Bubiho a nějakou jinou ruku s mašlí okolo malíčku, Bubiho přítelkyně. Bubi držel nůžky a poskakoval sem a tam, zatímco se jeho přítelkyně bezcílně otáčela kolem. Další ruka se zjevila na scéně. Menší, zuřivě škubající se kolem, jako by ji někdo pod stolem nutil. Jak jsem později zjistil, to byl přesně ten případ. Děti, nůžky jsou velmi nebezpečné. Proto je musíte držet opatrně. řekl Bubi do kamery. Chvilkami jsem zaslechl i tlumené výkřiky, ale nebyl jsem si jistý, odkud vycházejí. To bylo způsobené špatnou zvukovou kvalitou. Jak jinak? Bubiho přítelkyně popadla menší ruku, která se sebou mlátila. Vrtěla, unikala výpadům. Teď však byla ve spárech. Bubi vzal nůžky a začal s palcem. Doširoka otevřel čepele a sevřel je kolem palce, ze kterého začala vytékat krev. Křik teď byl mnohem hlasitější. Moje pětileté já si začalo myslet, že Bubi je show určená spíše pro teenagery a dospěláky. Pak se nůžky dostaly ke kosti a já registroval hrozné křupání. V tu chvíli jsem vypnul televizi. Nikdy jsem o tom neřekl tátovi, protože jsem se bál, že by mi televizi zabavil. Srpen 1999. Po téhle epizodě jsem se už nechtěl dívat na kanál 21, ale v srpnu mě kousala zvědavost a chtěl jsem se z nějakého neznámého důvodu podívat na Mr. Bear's Cellar. Poslední epizoda, kterou jsem viděl, byla zvláštní a nadávalo se v ní, což mě taky přivedlo k myšlence, že je to show určená pro starší. Nicméně jsem kanál 21 naladil, zrovna když byl můj otec něčím zaneprázdněn. Mr. Bear's Cellar, epizoda 28. Tato epizoda se zřejmě vysílala celý srpen. Policie ji taky dost zkoumala. Celá byla jen o tom, že Mr. Bear seděl v židli a mluvil do kamery. Ahoj děti! Chcete mě navštívit v mém sklepě? Jestli ano, prosím napište mi dopis na tuto adresu. Obrazovka se přepnula na bílé pozadí s více barevnými čísly a slovy, které tvořily adresu. To byl celý zbytek dílu. A hádejte, co jsem udělal. Poslal jsem panu Medvědovi, tedy tomu hnusnému, hoňatému maňásko bastardovi, dopis. Spolkla mě zvídavost. Můj otec s tím neměl žádný problém, protože si myslel, že jde o normální dětský pořad. Neměl jsem tušení, co se odehrávalo v show kanálu 21 doopravdy, takže jsem napsal dopis. Zkonstruoval jsem ho nejlíp, jak jsem uměl. Napsal jsem, že bych ho rád potkal a zeptal se ho, jestli žije Bubi s ním. Takže můj otec odeslal dopis Mr. Bearovi na jeho adresu. Tam pak byl celý boží den. Trvalo asi tak týden, než se mi ozvali s odpovědí. Stále ten dopis mám. Ten, který jsem obdržel 15. srpna 1999. Drahý Eliote, moc ti děkuju za tvůj dopis. Byl bych moc rád, kdyby jsi za mnou přišel do mého sklepa. Hrajeme hry, díváme se na filmy a občas jdeme i kempovat do lesa. A ano, Bubi také žije v mém sklepě. Je to můj velký kamarád. Přijď do mého domu. Policie vymazala adresu. Caledon, Ontario, Kanada. Těším se na naši společnou zábavu. S láskou, Mr. Bear. Nemůžu uvěřit, že to otci nepřipadalo pochybné, protože mě do toho domu skutečně vzal. A pak, když se do toho zapojila policie, ty nekonečné otázky, obrázky vyděšených dětí, ty lesy. To mi připomíná, proč vedu tenhle blog. Ten psycho a jeho přátelé udělali něco skurveně hrozného a teď to vypadá, že se mě snaží znovu skontaktovat. Celá ta policejní záležitost se vrací zpátky. To mi znovu připomnělo ten příšerný rok 1999. A o dekádu později se to opakuje. 21. září 2011. Lidé mi psali e-maily a ptali se mě, co se přesně stalo. Dostanu se k tomu. Ty divné televizní pořady, na které jsem se díval, zřejmě měly přitáhnout děti do domu pana Béra, čímž Mr. Bear šokoval celé město. Můj otec mě dovezl do Caledonu, na adresu, kterou napsal Mr. Bear v dopise. Dům byl vlastně skoro mimo město, v otevřené krajině předměstí. Stále si tu budovu pamatuju. Vypadala jako postarší statek, postavený před rokem 1900. Všechna okna byla zabedněná a dům vypadal, jako by byl v docela havarijním stavu, na spadnutí. Pamatuji si, že při cestě k domu můj otec neustále kontroloval adresu, znova a znova. Nemohl uvěřit, že tohle má být to studio. Pak se otevřely dveře. Čekal jsem, že ve dveřích bude Mr. Bear, tedy pan Medvídek, ale byl jsem překvapen, když jsem uviděl policajta vycházejícího za skřípání vrat. policista začal mluvit s mým otcem a já se rychle zeptal, jestli je tohle dům pana Medvídka. Strážníkova tvář se trochu skřivila. Pak zamumlal, o bože, nebo něco takového. Začal potichu mluvit k mému otci, takže jsem nemohl postřehnout, co si povídají. Každopádně potom mi otec řekl, abych se vrátil do auta. Jeli jsme domů. Můj otec byl celou cestu potichu. Měl jsem pocit, jako by se stal nějaký průser, jako bych prohřešil. Můj otec mi nikdy neřekl, co se v tu chvíli stalo. Stejně bych to asi zapomněl. Kanál 21 už dál nevysílal. Vyzvídal jsem, jestli o tom něco táta neví. Myslím, že mi bylo 13, když jsem se dozvěděl pravdu. Vzpomněl jsem si na Channel 21 a zeptal se otce. Zřejmě pochopil, že je čas říct mi pravdu. Caledon Local 21 byla lokální televize, která běžela od října 1997 do srpna 1999 v pílském regionu Ontária. Celý kanál byl natáčen v domě v Caledonu, ten, který jsem chtěl navštívit. A nikdo o něm ve městě moc nevěděl. Kanál byl dostupný pouze na starších televizích. Signál byl zachycován pouze králičíma ušima, slabší frekvence. Muž vytvořil všechny seriály na kanálu. Jeho ruka byla Booby, on byl Mr. Bear a taky záhadná kamera. Pravý důvod, proč vytvořil kanál, byl znepokojivější, než jsem čekal. Jak jste asi už uhádli, uspával děti a drželi ve svém sklepě. Ale zatímco všichni předpokládali, že je velký zneuživatel dětí, chtěl děti k naprosto jinému účelu. Noc předtím, než jsem přišel, opustil tento muž dům. Den předtím, než jsem přišel, zahájila policie akci. Nebyl jsem jediný, kdo se díval. 9. listopadu 2011. Omlouvám se za nezodpovídání vašich otázek po tak dlouhou dobu. Neměl jsem na nějaký čas přístup k e-mailu. Nevadí. Zpátky v říjnu, kdy jsem dům navštívil, byl ve vlastnictví muže, který provozoval kanál Caledon Local 21. Teď v něm žijí dvě ženy. Provozují denní péči. Jak ironické. Taky tak. Teď odpovím na otázky, které jste mi poslali. Takže otázka. Číslo 1. Kdo další se díval na Caledon Local 21? Znám pár jiných lidí, kteří se dívali. Včetně dětí, které navštívili dům mistra Béra. Po nějakém hledání na Google jsem našel i několik uživatelů na fóru NeoSeeker, kteří diskutovali o seriálech na Caledon Local 21. Mluvili o seriálech, na které jsem se také díval, ale i o dvou seriálech, o kterých jsem předtím neměl zdání. Uživatel jménem I'm Real Life vypadal, že zná všechny seriály, které na kanále 21 hrály. Tady jsou dva, o kterých jsem předtím neslyšel. The Fallen Angel and Life. Padlý anděl a život. I'm Real Life ji popsal jako dost nudnou show o muži, který nesouvisle mluvil před kamerou o tom, jak musíme prosit satana a utišit ho, než bude pozdě. Paint with the Soul. I'm Real Life a ještě jiný divák Channelu 21 jménem Siggy92 diskutovali o této show. Popisovali to jako Blair Witch. Bylo to o kameramanovi, co putoval lesem a nedělal nic moc zajímavého. Podívám se po té konverzaci. Otázka. Kde je Mr. Bear? Nebo teda ten chlap, který nosil ten kostým? Kdybych to věděl, řekl bych to už dříve. Nenapadá mě žádné místo, kde by mohl být. Nevím, jestli je mrtvý nebo živý. Doufám, že je mrtvý. Jak příště uvidím tátova kamaráda, zeptám se ho. Snad dostanu nějakou víc definitivní odpověď. Otázka. Co Mr. Bear dělal dětem? Tak tohle je ta nejčastější otázka, na kterou se mě ptáte. Přišel jsem na to někdy v říjnu, přes tátova přítele, který je kaledonský regionální strážník. Muž, který vystupoval jako Mr. Bear, zřejmě vzal děti z domu do nedalekého lesa. Co dělal tam, už policie neví, ale 16 spálených těl dětí ve věku 4 až 13 let byly nalezeny v příkopu v lese. Přítel mého otce nechtěl zacházet do detailu. Každopádně se příští čtvrtek znovu potkáme, takže z něho možná dostanu víc informací. Toto je zatím vše. Děkuji za to, že se stále zajímáte o můj blog a pokusím se pro vás zjistit co nejvíce informací. Můžu říct, že mě to taky celkem zajímá. Mám právo dozvědět se, co se to k sakru kdysi stalo. Přeci jen, sám jsem se skoro stal jednou z obětí. Update. 1. února 2012. Omlouvám se za to, že jsem nějakou dobu nic nezveřejnil. Na chvíli jsem totiž ztratil zájem v blogování. Život. Namísto toho jsem hledal identitu majitele Caledon Local 21. Nicméně pár týdnů dozadu jsem narazil na zlatou žílu. Našel jsem odpovědi. Aspoň pár. Překvapivě od otce dítěte, které jsem hlídal. Žil jen přes ulici a já hlídal jeho děti, když byl mladší. Právě teď nemá žádnou práci. Žil nedaleko lesu na okraji Caledonu a byl svědkem činností v lese. Jeho jméno je Anthony Polo. Když ještě obýval malý bungalov na kraji lesa, často chodil kouřit marihuanu. Jeden nebo dva jointy, tedy bobany, tedy špeky, než se navrátil zpět k práci. Makal se dřevem, řemeslník, nějaké odvětví jako řezbář. Polo mi řekl, že občas pochytil hlasy dětí, kráčících hlouběji do lesa. Tehdy slyšeny považoval dost možná za součást tripu. Stejně tak zářící světlo v dálce. Polo mi k tomu prozradil, že to všechno začalo v roce 1997. Poznámka? Někdy tou dobou začal vysílat Caledon Local 21. Byl otrávený tím, že se to dělo každou chvilku, takže započal vyšetřování. Popsal mi celou scenérii. Jak to vypadalo, když tam dorazil. Byla tam skupinka dětí, něco kolem 13 až 17, ve věku 5 až 12 let, nacpaných okolo táboráku s hořícím ohněm. S nimi byla také jedna jediná samotná dospělá osoba. Polo promluvil k muži, přičemž si nevšímal jeho rozcuchaného vzhledu, stejně jako neustálého cukání, a zeptal se ho, co dělá v tomhle lese s dětmi. Muž řekl, že šli kempovat. Prý to dělali často. Polo neměl žádné podezření, jelikož Caledon má jednu z nejnižších kriminalit. A je to Kanada, že jo? Jednoduše odešel a řekl jim, ať se stiší a chovají slušně. Potom se Polo ve vyprávění na chvíli přerušil. Nikdy nepřestali být hluční, aby prý řekl pravdu. Občas slyšel od dětí i hlasité skandování v neznámém jazyce. Už nikdy se s tím mužem nesetkal. Stěhoval se jinam. Oznámil jsem Polovi, že ten muž byl zřejmě majitelem Caledon Local 21, ale on o tom pochyboval. Tady je co vím. Muž bral děti do lesa na kempování. Táborák, jak Polo líčil, může být díra, ve které byla nalezena těla dětí. Děti, které viděl Polo, byly pravděpodobně jedny z mrtvých obětí. Muž se přestěhoval do města Pickering, což je menší město na východ od Toronta. Mluvil jsem o tom s kamarádem mého otce, který je ex-policajt, abych zjistil, jestli o tom může ví tohle policie. Taky jsem chtěl vědět, jestli neví něco nového o tom, co se vysílalo na Caledon Local 21. Update. 20. března 2012. Dobré zprávy, lidi. Mluvil jsem s tím známým od táty a on mi prozradil hodně nových informací. Prvně jsem se zeptal, jestli nemá policie nějaké další informace o muži, který byl za Caledon Local 21. Řekl mi, že mají stále ty samé stopy jako předtím a nenašli žádného podezřelého. Nicméně, regionální policie měla nějaké nahrávky, které našli v tom domě, odkud se vysílal Caledon Local 21. Vzal mě tam sebou, takže jsem nějaké mohl prohlédnout. Mám dojem, že bych vám ho měl přiblížit. Jméno známého od otce je Mitchell Wilson. Celkem super chlapík, fakt cápek. Vypadá to, že rozumí tomu, že o tom, co se dělo na tom kanále, chci vědět víc. Připadá mu, že bylo celkem nefér, že mi o tom táta nikdy nic moc neřekl. Vzal mě na policejní stanici. Každá z hlavních stanic měla pár nahrávek. Tato měla 3. Na neštěstí mi nedovolili vzít si nějakou domů z velmi zřejmého důvodu. Buby, epizoda 2. Přátelé jsou jako květiny. Tohle byla jedna z prvních epizod Bubyho. Kvalita byla horší, ošuntělejší jak předtím. Zřejmě ještě starší kamera. Fakt jako vintage. Ale scéna měla to samé umístění jako v ostatních epizodách. Poznal jsem to hned. Epizoda začala Bubym. Spokojeně se kymácejícím tam a zpět. Za pár sekund se na scéně objevila další, o mnohem menší ručka. A od pohledu vypadala, že patří malému dítěti. Menší ruka najednou začala téměř až nedočkavě poskakovat před Bubym. Malinká ruka si Buby ho přitáhla. Zřejmě do polibku. Po pár vteřinách Buby vzal menší ruku a jemně ji zmáčkl. Tohle pokračovalo asi tak 10 sekund. Pak se kamera pomalu otáčela pryč, až byly ruce mimo obraz. Kamera pak zaostřila na sedmikrásku, která ležela na zemi. Zvolna za hlasu malé holčičky, která říkala: kamarádi jsou jako květiny v zahradě života. Potom to epizoda skončila. Paint with the Soul. Epizoda 10. Odhozený odpad. Paint with the Soul byl jeden ze seriálů, o kterých I'm Real Life a Siggy 92 diskutovali na Neon Seekru. Řekl jsem o něm policii. Ta tvrdila, že bylo sfilmováno a odvysíláno 12 epizod, jež se ocitly na obrazovkách mezi 5. prosincem 1997 a 8. lednem 1998. Přesně jak I'm Real Life a Siggy 92 říkali. Díl začal mužem s kamerou, který se zadumaně procházel lesem. Zdálo se, že už je večer a slunce zacházelo. Muž šel po stezce a dostal se na místo, kde bylo hodně odpadků a jiného smetí. Až taková skládka. Všechno jen tak rozházené v listech. Kamera zachycovala fůru různých lahví, tašky a kopu krabic. Každý předmět měl svých pár sekund slávy. Nakonec záběr na jediné místo, předtím, než muž promluvil. Hovořil velmi bojácným, tichým, zakřiknutým hlasem. Já přísahám, že jsem ten hlas už někde slyšel. Jakoby v nějakém jiném seriálu na Caledon Local 21. Stěží jsem porozuměl tomu, co vykládal, ale hlavně mluvil o tom, jak jsou lidé odpadky a o něčem, co mělo co dočinění se záchranou nás samých, uklízením odpadu, tedy nás. Znělo to vážně hloupě, ale ježily se mi z toho chlupy na zádech. Z hrůzy. Totiž domnívám se tím, že ten les, ve kterém se ten muž procházel, byl zřejmě ten samý, ve kterém byla nalezena ta dětská těla. Mr. Bear's Cellar, epizoda 25. Když policejní úředník donesl tuhle nahrávku, vyřkl jsem pouze tak trochu nahlas a kurva. Samozřejmě všichni se na mě pak dívali jako na vraha, ale Wilson jim vysvětlil moji malou zkušenost s panem Bearem a že od něho pořád mám dopis. Jako v předchozích epizodách, i v této byl muž v medvědím kostýmu. Epizoda začala s mistrem Bearem kolébajícím se k rudě prostřenému stolu, s lahví pomerančového džusu ve svých rukách, tedy tlapách. Na stole bylo 16 štamperlí, ve kterých byla neznámá tekutina. Pan medvěd nalil do každé štamperle stejné množství džusu. Pak otevřel další, menší lahev a do každé štamperle ukápl kapičku z oné nádoby. Mr. Bear pak vyšel ze záběru. Bylo slyšet drobnější zvuky, hluk a šelest v pozadí. Pan medvěd zpět v záběru. Následovalo ho 16 dětí. Některé vypadaly na 4, jiné skoro jako teenageři. Když děti vešly, policejní úředník mi řekl, že je to jediná epizoda, kdy ukázal všech 16 svých obětí. Všechny děti vypadaly jako bez náplně. Bledé, nebránící se. Výjimkou byl jeden chlapec. Na tváři měl modřiny a v ní strachuplný výraz. Také vypadal na 11 nebo 12, což mi pomohlo si ho někam zařadit. On byl to dítě, které si přišlo pro svou sestru na konci 23. epizody a kterého potkal neznámý druh osudu. Byla to epizoda, kterou jsem viděl tehdy někdy v červenci 1999. Když jsem jim to řekl, potvrdili, že to je doopravdy to dítě, které účinkovalo v epizodě 23. Také se prý objevil i v epizodě 24. Tahle epizoda se odvysílala jen jednou, a to v červenci 1999. Ve 3 hodiny a 30 minut. Policie tu nahrávku stále nenašla. Každopádně, Mr. Bear pak začal zpívat o citrusech a jak je vitamin C důležitý pro naše tělo. Moc dobře jsem ho neslyšel, protože měl na hlavě tu masku. Děti přitom pily jejich zdánlivé džusy. A pak epizoda skončila. Po zhlédnutí těchto 3 nahrávek jsem byl spokojený. Tedy jen dočasně. Pořád chci znát celý příběh. Policie mi stále jen říká, že muž, který vytvořil Caledon Local 21, byl fetišista a pedofil, stejně tak jako zřejmý okultista. Teď se ale vzdálím. Nejdříve se musím dostat na univerzitu, až pak budu hledat dál. Doufám, že se na tento blog dostanu co nejdříve a nevybodnu. Update, tedy aktualizace blogu, 12. května 2012. Dne 17. dubna jsem konečně dostal moji G2 licenci. V Ontáriu, Kanadě, vám to umožní jezdit v autě sám, bez dohledu. Stejně tak, jako s některými cestujícími po 6 měsících. Já toho samozřejmě využil a jel si do Caledonu pro trochu té nedělní výšťky. Jelikož už to bude nějakou tu neděli, co jsem posledně aktualizoval tenhle blog, usmyslel jsem si, že bych mohl navštívit dům, kde se odehrával ten nechvalně zarytý kanál z mého dětství. Dům vypadal jinak, než tehda naposledy v říjnu. Místo už nebylo využíváno pro denní péči a jen tam sedělo, opuštěné. Nicméně cedule na prodej vypovídala o tom, že ho někdo stále má ve vlastnictví a chce se ho zbavit. Opuštěný dům tahal nejasně rozmazané vzpomínky z mé mysli. Hlavně ten den, kdy mě táta přivezl na návštěvu pana Béra. Přišel na mě strach a obavy, co se stalo s dětmi, zatímco byly drženy v tomto domě. Vyšel jsem po skutcích, předním dveřím a nakouknul okénkem. Uvnitř jsem spatřil téměř prázdné chodby s několika bednami na konci. Napravo chodby byly otevřené dveře, dle všeho vedoucí do kuchyně. Na levé straně se nacházely dvoje dveře, oboje vedoucí do pokoju, viditelných okny zvenku. Uvažoval jsem, kde se může nacházet vchod do sklepa a zda je zatarasen. Obešel jsem to k zadní části domu a našel svou odpověď. Dvoje dřevěná vrata byla zapečetěná vysacím zámkem. Tohle mělo vést do sklepa. Nechtěl jsem tam postávat. Neumíte si představit, co se mi v tom momentě honilo hlavou, tak jsem odešel. Za domem je prázdné pole, táhnoucí se dál, až k hustým lesům, které lemují horizont. Napadlo mě, jestli to není ten les, kde byla nalezena těla dětí. Pomyslel jsem si, seru na to. A pokračoval pěšky přes pole, za domem do lesa. Les byl podivně tichý, kromě pravidelných zvuků datlova vrtání do vzdáleného stromu. Opatrně jsem se vydal hlouběji do lesa. Opravdu se nestaral o to, že nemám ponětí, kam vlastně mířím. Nevím, jak to vysvětlit, ale ovládl mě pocit, vázající mě k hledání něčeho, co tam bylo a musel jsem to najít. Dorazil jsem k říčí části lesu s několika menšími domky v dálce. Polův dům, napadlo mě. Schválně, jestli jeden z těchto baráků patřil právě jemu. Blížil jsem se k malé mítině, na které jsem se z dálky povšimnul tří přiměřeně velkých klád, schromážděných kolem černé spálené plochy. Nedávno tu bylo zažehnuto ohniště. Hej, vypadni z naší pevnosti! Ta slova mi málem přivodila infarkt. Obrátil jsem se po své levici a spatřil dvě osoby v tmavém obleku, běžící směrem ke mně. Moje první reakce byla běžet, zdrhat o život, vyvrknout si oba kotníky a se zápalem plic přežít. Jenže, jak se blížili, uvědomil jsem si, že jsou to pouze děti v jejich raně mladistvém věku. Možná 13 nebo 14, na nejméně 12 let. Když ke mně přistoupili, došlo mi, že jsou téměř mojí velikosti. Měřím něco kolem 185 cm. Oni měli něco kolem 178. Řekli jsme ti, vypadni! Pokřikl na mě polovičatě ten větší. Ten, co na sobě měl tričko Slipknot. Stál jsem na místě a pokrčil rameny. Ten kratší, ten s trikem Metallica, vyklopil svůj motýlek a držel ho v mém směru. Ne, to nechceš, vyřkl jsem hlubokým, vážným hlasem, snažíc se znít tak drsňácky, jak jen to bylo možné. A vytáhl jsem svůj mobilní telefon. Ty děcka ustoupily. Ten v tričku Metallica stáhnul nůž. Hele vole, nemáme rádi lidi v naší pevnosti, takže můžeš jít? Dodal ten v triku Slipknot. Zřejmě k zastrašení. Neměl jsem v lese co pohledávat, tak jako tak, takže jsem jen bezproblémově jednoduše utrousil v pohodě a otočil se předtím, než jsem si uvědomil, že tu mám velkou příležitost. Zaslechl někdo z vás něco o člověku, který zavraždil spoustu dětí v těchto lesích? Asi před 13 lety. Zeptal jsem se Harantu. Ohledli se na sebe ve zmatku, než ten stričkem Metallica odpověděl. Jo, každý ví o tom chlapovi. Odfrkl na mě, jako bych byl hloupý, pod kamenem. Ten kluk v tričku Slipknot pokračoval. Stále tady žije, v kanálech. Kámoš mýho staršího bráchy říká, že ho jednou zahlídnul v medvědím kostýmu, putovat po lese, nocí. Moje instinkty mi odhalily, že to bude dost možná lež a babská povídačka a majitel Caledon Local 21 je pravděpodobně dávno pryč. Zanechal tu jen stín, jakýsi folklor nesoucí se v této menší izolované komunitě. Nicméně jako člověku mi myšlenka tajemná a neznáma zažehla jiskřičku zájmu v hlavě. A kde jsou ty kanály? Kudy se jde do stok? Otázal jsem se. Jen tak pro zajímavost, nevěřil jsem té pohádce. Chlapec v tričku Metallica se na mě díval. Několik nevěřícných okamžiků, oči zdánlivě plné zlosti, ale ze zvědavosti mi dal šanci. Vy nejste odsud, že ne? Proč jste se odhodlal sem přivandrovat? Musím přiznat, že jsem byl trochu překvapen povahou jeho otázky, ale řekl jsem si, že mu přeci jen můžu sdělit, co tam pohledávám. Jen v případě, že by si lidé spletli moje úmysly. Řekl jsem dvěma dětem o své zkušenosti s vrahem a Caledon Local 21 a že musím pátrat po nějakém závěru, i když jsem si ani nebyl úplně jistý, co to pro mě znamenalo. Zdálo se, že děti jsou moc dobře seznámeny s kanálem, protože se usmáli a vyměnili pohledy, když jsem se o tom zmínil. Chápali moje poslání o dost víc a podrobně mi popsali, jak se dostat do dešťové kanalizace. Krátce na to jsem se rozhodl otočit se a odkráčet zpět, odkud jsem přišel, a navrátit se ke statku, přičemž jsem zanechal děcka jejich pevnosti. Je na čase uzavřít, co jsem shromáždil. Zde je to, co mi děti řekly. Detailně. Stoky leží před dětskou pevností. Stejný směr, kterým jsem se vydal. Končí u říčky, kde je odváděna voda. V blízkosti se nachází dětské hřiště, přičemž ho lidé jen zřídka používají. Muž údajně žije ve velké trubce, kterou je odváděna dešťová voda. Lidé ho spatřili, vždy buď s medvědní maskou, nebo s kompletním medvědím kostýmem. Poznámka, nevěřím ani slovo. Kdyby byl aspoň kousek pravda, proč by na něj nikdo nezavolal policii? Musí to být mýtus ze strany obyvatel Caledonu, jelikož člověk v obleku by vyvolal extrémně podezřelou pozornost. Možná ty kanály navštívím. Ne proto, že bych příběhům věřil, ale chci mít důvod, proč se do Caledonu vracet, aby tenhle blok neumřel. Došly mi kazety, které bych mohl komentovat a už nevím, co mluvit. Vřelé díky za ohromnou podporu blogu. Vím, že mnoho z vás se těší na další informace o tom, co se stalo v průběhu roku 1999. Já udělám maximum, aby výzkum pokračoval. Elliot Ben. Aktualizace 4. října 2012. Wow. Už to bude skoro 5 měsíců, co jsem naposledy aktualizoval. Hádám, že všichni do značné míry věří, že jsem mrtvý. Jestli to dobře chápu? Naštěstí nejsem. Ale ve vší vážnosti, opravdu jsem byl zaneprázdněn v posledních několika měsících, no a blog o něčem, co mě jako dítě mohlo zabít, je na mém aktuálním žebříčku priorit nízko. Je to jak seznam na nákup a tohle je prostě koprovka. Momentálně žiji ve Waterloo v Ontariu. Navštěvuji do University of Waterloo a studuji obor počítačového inženýrství. Jo, jsem šprt. Jak si dokážete představit, technika není žádná procházka v parku, takže samozřejmě jsem málem zapomněl na tohle psaníčkování. Ale jak vidíte, jsem zpátky ve hře, v plné síle. Vzpomněl jsem si na pátrání po kanalizaci a na instrukce, které mi dodali děti od Caledonského lesa. Bylo to venku, na mítině, mezi zalesněnou oblastí a blízkým močálem. Bohužel na neštěstí jsem nezjistil vůbec nic. Nejžavější dobrodružství byla želva, která ustoupila do její vestavěné nory, když mě viděla. Fakt akční. Cvaknul jsem nějaké fotky z potrubí, které jsem zveřejnil. Dovolte mi dodat, že to nebyly stoky, jak tvrdili. To, čeho jsem byl svědkem, bylo prosté potrubí. Nonšalantní roura s proudem vody z močálu. Po návratu z Caledonu jsem pořád odkládal nahrání pořízeného materiálu. Nezdálo se mi to důležité. Prosím, odpusťte mi. Tedy, až do nedávna, než se vzbudila moje chuť rozluštění případu. Dne 10. září jsem obdržel e-mail z této e-mailové adresy. returnthebee@hotmail.com. Legrační, nemám pravdu? Počkejte, zlepšuje se to. Skopíruji a vložím přesný obsah mailu, co mi ten cápek poslal. Vážený Eliote, můj drahý, drahý chlapče. Tolik si mi chyběl. Ach, jak jsi vyrostl. Tvé jiskřící oči se ovšem nezměnily. Stále touží po dobrodružství. Ach, jen jejich představa přivádí teplo do mého starého medvědího srdce. Ten den, co jsi mě navštívil, cítil jsem se tak šťastný. Chtěl jsem vystřelit ven a vydat se na sběr jahod. Řekl mi, že přijdete pátrat. Ach ano, řekl mi, že přijdete na návštěvu. Už brzy nebudeš nadále tak osamělý, už brzy. Je mi někdy tak líto, že jsem tě nevyšel pozdravit, když jsi zavítal. Ne jednou, dvakrát. Nestrachuj se. Brzy si budeš konečně hrát s ostatními dětmi. Budu se snažit udržovat můj sklep ještě útulnější než kdy předtím. 100 chlupatých obětí, pan medvěd. Tento dopis je falešný. Přesto bych rád poděkoval tomu, kdo to poslal. Pouhé přečtení tohoto dopisu mě postrašilo a díky tomu jsem teď plný nově nalezeného zájmu s husinou pokračovat v blogu. Připadá mi zábavné pronásledovat tajemství a záhady, se kterými jsem si vždy lámal hlavu. Teď o tom můj spolubydlící ví všechno a myslel si, že dopis je skutečný. Vlastně byl šokovanější než já, na pár sekund. Pak jsem pokrčil rameny, on taky. Chci říct, jaké jsou šance, že by to bylo pravé? Opravdu. Jak by se Mr. Bear dozvěděl, při jakých příležitostech jsem zavítal do Caledonu? A kde sehnal můj e-mail a můj stálý zájem o jeho sklep? Ha, někdo tady čte můj blog. No nic, jdu odepsat na adresu returnthebee. Wow, jen při pohledu na e-mailovou adresu můžete uhádnout, někdo mě chtěl vyděsit. Tohle úplně nevyšlo, dík za levný otřes a zachvění. Možná bych se mohl dozvědět více o tom, co se stalo s panem Medvídkem. Část mě stále cítí úzkost. Děkuji všem, kteří mě stále sledují a stali se vášnivými fanoušky. Jste také důvod, proč jsem se rozhodl nekončit. A i tobě, tajemným ctiteli. Díky, hoši. 9. listopadu 2013. Wow. Nemůžu uvěřit, že tenhle blok není odstraněn za neaktivitu. Mám své důvody a raději bych je nezmiňoval. Ještě ne. Byl to pro mě poněkud traumatický rok. Někteří z vás měli pravdu, neměl jsem se vracet snažit se znovu prožít noční můru mého dětství, ale nemohl jsem odolat. Více než rok uplynul od mého posledního příspěvku a hodně se událo. Pojďme to zrekapitulovat, kde se právě ocitám s ohledem k incidentu s panem Medvědem. returnthebee@hotmail.com už není nadále v provozu. Snažil jsem se odpovědět na e-mail, ale bez výsledku. Zkoušel jsem to v březnu, od té doby ani fňu. Za druhé, odstěhoval jsem se do Ottawy, hlavní město Kanady pro ty, co nevědí, kvůli vysoké škole. Takže jsem Caledon, případně domov v regionu Peel, už delší čas nenavštívil. Měl jsem svoje důvody pro opuštění hnízda, jak jste už mohli uhádnout. Číslo 3. Musel jsem vytvořit nový e-mailový účet, protože lidé se chytli žertu poštovního předstírání, že jsou Mr. Bear. Díky moc, kluci. Notrily, proč jsem se odvážil k tomuto příspěvku? Mitchell Wilson, pro ty, co už zapomněli, ex-policista a kamarád mého otce, mi volal dne 23. října ohledně pásky, která byla nalezena v jedné ze složek veřejné knihovny Brampton. Brampton je mé rodné město. Tvrdí, že mu není dovoleno se mnou diskutovat o obsahu kazety, protože je to důkaz, ale požádal mě, abych se přišel podívat při příští návštěvě rodičů. Kolečka kazety se opět točí, protože všichni víme, co bylo na poslední pásce, kterou jsme si pouštěli. Musím představit, co lze být na téhle. Hádám, že to musí mít něco dočinění s Caledon Local 21. Nevím, kdy bude můj další vstup, asi až se dostanu k pásce a sepíšu, co uvidím. Nevím, co očekávat, ale jen ta představa budí tu ve mně emoce. Děkuji příznivcům. Elliot. Aktualizace 16. ledna 2014. Byl to pro mě dlouhý rok. Univerzita mi dodává obvykle bezesné noci, zejména proto, že jsem se přesunul do Ottawy, která je tím správným místem pro parties. Sarkazmus. Ale teď jsem zpátky doma s tátou v Bramptonu. Město mého mládí. Dorazil jsem 18. prosince. Od té doby prolétával návštěvy přátel a rodiny, nebo alespoň to bych teď rád dělal. Letos mi však slavnostní nálada která je pro mě v tomhle období typická a pravidelná, tento měsíc chybí. Chcete-li moji odpověď na ty stovky e-mailů a připomínek, co jsem obdržel? Ano. Zhlédl jsem ty kazety, které kamarád mého táty, Mitchell Wilson, slíbil ukázat. Tyto pásky však působí jako prokletí. Totiž. Chci vědět víc, ale k tomu chci zapomenout na všechno. Nemohl jsem si pomoct. Potřeboval jsem je vidět. Nejen pro sebe. Pro všechny z vás, kteří jsou stejně překvapení jako já tímto zlověstným mužem v obleku medvěda z mé minulosti. Nicméně po shlédnutí těch pásek mám pocit, že jáma hrůzy je ve mně ještě jednou jedinkrát hluboko vyhloubena. Ten pocit, ta potucha, když vím, že všechny tyto děti v těch videích jsou mrtvé, po smrti, na škvarek a já jsem mohl být jedním z těch dětí a nyní nestudovat v Otavě inženýra a že lidstvo je temné, odporné a schopné strašných činů. Pokud jste nepřeskočili tento odstavec pro šťavnatější údaje níže, děkuji vám za poslech mého bručení a mumrání. V pátek 1. ledna jsem zavolal Mitchellu Wilsonovi a zeptal se, kdyby se hodilo, abych přišel a prohlédl kazety. Vše na policejní stanici se vleklo kvůli sněhové bouři, takže řekl, že prakticky ten den kdykoliv. Tyto pásky byly skladovány na pobočce, ne příliš daleko ode mě. Tak jsem s odvahou čelil břečkovitým silnicím a pošahaným bremptonským řidičům a došel k místní policejní stanici v Peelu, umístěné v Bramalej City Center. Setkal jsem se s Wilsonem na recepci, odkud mě odvedl do druhého patra, do malé kanceláře. Nařídil mi, že si mám usadit a čekat, zatímco on šel pro kazety. Před opuštěním kanclu se ke mně obrátil a naposledy se zeptal. Vím, že jsi zvědavý, ale... Jseš si jistý, že to chceš zkouknout? Samozřejmě jsem to odkývil. Tehdy jsem si myslel, že to je přesně to, po čem toužím. Že bych nemohl spát, kdybych se nedozvěděl, co na pásce je. Zrovna tak jsem nemohl spát, když jsem se to dozvěděl. Vedle toho, Wilsonův kamarád musel tahat za spousta provázku, aby mě tam dostal a já nechtěl promarnit příležitost. Místní stanice měla po ruce 4 kazety. Měl jsem povoleno dívat se na 3 z nich. Čtvrtá páska byla příliš poškozená pro přehrávání. Paint with the Soul. Epizoda 3. Jak oprášit místnost. Skoro se mi povedlo zapomenout na tenhle pořad. Nikdy jsem ho už nezahlédl v televizi. Jednu epizodu jsme shlédli na policejní stanici v Caledonu. Epizoda spustila se záběrem prolétávání malou holou místností. Kameraman nás prováděl 360-kovým panoramatem. Na protější stěně od dveří se nacházelo okno s pohledem do venkovního světla. Kameraman přistoupil k oknu a odhalil malou mítinku před tmavým hustým lesem, tak 15 stop od okna. Snímal se čelem ke dveřím a konečně promluvil. Dnes vám ukážu, jak pořádně opráším místnost. Poznal jsem jeho hlas. Totéž co před rokem. Tichý, plachý, ale tentokrát s jasným koktáním. Od tohohle momentu věci zbizarněly. Kameraman zaměřil snímek na nohy a odhalil kovové koště, co popadl volnou rukou. Dle ruky to byl běloch, takže bylo snadné vidět čerstvou, jasně červenou karmínovou krev, která je pokrývala. Muž pak vysvětlil, že s cílem oprášit místnost do krásy a čistoty musíte přinášet oběti. S tím muž začal seškrabovat bíle omítnutý strop koštětem. Brzy otevřel ve stropě výraznou díru, odhalující dřevěné lamely, které tvořily střechu. Podlaha byla teď pěkně spackaná, z kousky stropu podestlaných na podlaze, zrovna tak povlak omítky ze stropu. Muž namířil kameru na podlahu a začal rozšlapávat větší kusy stropu chodidly. Muž pak odsouval ke dveřím, zabírajíc nepořádek, který natropil. Teď je místnost v... Epizoda skončila dřív, než větu stačil dokončit. Wilson mě varoval, že příští dvě pásky budou o něco víc znepokojující. Trval jsem na tom, aby je spustil, i když hlas v zadní části mé mysli mi našeptával, že bych neměl. Bůby, Tritulpas. Epizoda 30. Children of the Light. Děti světla. Byl to Bůby. Jedna z těch shows, které jsem jako dítě opravdu sledoval. Na tuto epizodu jsem nikdy předtím nenarazil a teď si přeji, aby to stále platilo. Slovo znepokojující na tohle prostě nestačí. Epizoda se spustila stejným způsobem jako každá jiná. Jedna ruka dospělého člověka, Booby, se houpala sem a tam, tam a sem. Po několika sekundách se Booby, tedy Nekňuba, obrátil směrem k čočce a řekl: písničky znějí nejlépe, když je zpívají děti. Ruka pak zmizela z pohledu pod stolem. Po několika dalších vteřinách střih. Nachází se venku. Kamera mířící na táborák, hořící v malé jámě. Byla noc a zdálo se, že je na mítince v lese, i když to bylo těžké určit při té kvalitě. Zoom. Přibližující se pohled do ohně, který hořel poměrně stabilně. Najednou byla lidská ruka nucena do ohně dvojicí dospělých lidských rukou. Ruka byla maličká, pravděpodobně patřící dítěti. Byla držená pevně, na místě, dvěma většíma rukama. Zvuk byl nepřítomen po dobu prvních několika sekund, dokud nezačala hrát píseň. Píseň jsem poznal ze svého dětství. Zpívala se v kostele nebo ve škole. Docházel jsem do katolické základní školy. Pokud ji nechcete znát, tady je odkaz na video na YouTube. Děti světla. Ta píseň začala hrát, zatímco byla ta ručka držena v oranžových plamenech. Pálena zaživa. Pokračovala při pokusech menší ruky o útěk ze sevření té větší dlaně. Pokračovala, zatímco maso tmavlo do barvy řepy červené a kůže se odlupovala. Píseň pokračovala, zatímco tmavý kouř stoupal z ruky. Stačí ruku opékat jen několik minut pro získání na uhel z černalé pokožky a prosvítajících bílých kostí, viditelných spod spáleného masa. Kurva. Ten obraz se mi propálil do paměti. Doslova. Nyní ruka zmalátněla. Přestala se vrtět. Přestala se bránit a epizoda skončila. Mr. Bear's Cellar. Sklep pana medvěda. Epizoda 30. Pan medvěd mě nikdy nepřestane rozrušovat. Zvláště potom, co se málem přihodilo, když jsem byl mladší. Tato epizoda se konala venku v lese, za soumraku. Takže je poněkud obtížné rozeznávat, zejména s ochranou známkou společnosti Caledon Local 21, co se dělo. Epizoda odstartovala kamerou drženou v klapce, namířenou panem medvědem na sebe. Jak na nějaké zasrané selfie tyči. Ta medvědí maska vypadala o dost víc zlověstně ve stínu stromu. Nezaměnitelný tlumený hlas promluvil: dobrý den, děti. Dnes budu dělat úžasnou věc pro kamarády. Budu je dodávat do daleké země, kde budou jistě šťastní. Pan medvěd otočil kamerou, aby ukázal čtyřkolku. ATV s připojeným přívěsem. Stejně jako tento. Ale to, co vystupovalo nejvíce, bylo to, že přívěs obsahoval 7 nehybných dětí, ležících vedle sebe.
To je první náklad, ale brzy budou na cestě další.
Pan medvěd se otočil a kamerou zabral velkou Utah plachtu, rozloženou na zemi. Zvedl plachtu a odhalil velkou díru. Až takový příkop, která musela být alespoň 12 stop hluboká a možná až 15 stop široká. Zbytek epizody se skládal z pohřbívání. Mr. Bear vhazoval každé dítě do díry, jedno po jednom, všechny pády zaznamenávány. Zeptal jsem se Wilsona, jestli už jsou mrtví. On zavrtěl hlavou a odpověděl: ještě ne. Brzy všechny děti byly v propasti. Někteří byli v nepřirozených polohách. Kvůli tomu, jak je hodil dovnitř, ale zůstávali v bezvědomí.
Vitamin C jistě pomůže těmto dětem na velkou cestu, která je čeká.
Pan medvěd zmínil, když snímal kamerou několik lahví benzínu vedle křoví. Zoomování do lahví, zatímco si broukal, bylo koncem epizody. Wilson mi sdělil, že 7 ze 16 obětí bylo nalezených spáleno na úhel, do křupava, na popel. Benzín je to, co člověk hrající mistra Béra použil k jejich zapálení. Jáma plná hořících dětí. Kdo by to do hajzlu dělal? Ten pocit děsu mě přiškrtil ještě jednou, když jsem si uvědomil, že jsem mohl být jedním z těch dětí. Jedním v jámě. Knedlík v krku. Wilson mi pak vysvětlil, že předtím lhal a čtvrtou pásku skutečně vlastnila policejní pobočka Bramalea. a že byla funkční a obsahovala natáčení. Obsahovala záběry. Ona obsahovala ty děti, hořící v propasti. Nicméně, on předpokládal, Wilson vycítil, že bych nebyl schopen zvládnout tu znepokojující a grafickou nátoru této epizody. A víte co? Možná má pravdu, že nemohu. Já to ani nechci vidět. Jsem spokojený. Teď. Tedy spokojený. Mám dost. Prostě potřebuji nějaký čas se vzchopit. Jde o to, že muž, který vysílal a tvořil Caledon Local 21, je stále tam venku. Více už brzy. Váš Elliot. Inry. Bylo nebylo. Žil chlapec jménem Elliot. Elliot byl chytrý chlapec, který se rád hrával se svými kamarády. Jednoho dne pozoroval překrásný televizní pořad o medvědovi a jeho dětských přátelích. Děti se milovali navzájem a pomáhali si, jak by děti měli, ale k tomu také milovali medvěda. Medvěd miloval děti, protože děti na něj i napadlého anděla byly tak hodné. Děti a medvěd si spolu chtěli hrát na věky věku s pomocí svého přítele Bubiho. Ale padlý anděl potřeboval ještě větší pomoc, takže děti museli dodat konečnou oběť. Protože to je to, co přátelé dělají, Elliote. Pomáhají si navzájem. Pomož nám, Elliote. Hoř s námi, Elliote. Chci tě, Elliote. Chce tě, Elliote. Vrať se do mého sklepa. Pěkně prosím, s cukrem a třešničkou na vrcholu. Pan B. Inry. Inry znamená veškerá příroda se obnovuje ohněm. Je to nápis, který měl Ježíš na kříži. Křesťané si ho vykládají jako v nás králuje Ježíš, historikové jako Ježíšovo provinění, označující nápis Král Židů. Aktualizace 14. dubna 2015. Chtěl jsem aktualizovat víc, opravdu jsem to plánoval. Nicméně za určitých okolností jsem se od celého případu Caledon Local 21 odseknul a spálil mosty. Mám od té doby stovky e-mailů o mém blogu a dokonce jsem byl v kontaktu s redakcí časopisu o očištění mého příběhu. Ale teď je čas se před vámi všemi očistit a vyspovídat. Kde jsem byl po celý rok? Příběh Pandořiny skříňky je pravdivý a já ji otevřel. Otevřel jsem ji loni v červnu, když jsem se díval na čtvrtou pásku, nacházející se v držení policie, pobočky Bremilea. Druhé téma, ke kterému bych se chtěl vyjádřit a vyřešit ho, je počet vtipných, falešných e-mailů, které jsem obdržel od lidí prohlašujících, že jsou Mr. Bear. Začneme tedy čtvrtou páskou, což je to, co mě dočasně traumatizovalo a přerušilo mé hledání. Po několika týdnech mlčení jsem se rozhodl požádat Mitchella Wilsona, jestli bych si mohl prohlédnout tu nechvalně známou čtvrtou pásku, o které jsme mluvili. Nevím proč, jen jsem cítil, že prohlížení té kazety mi dodá nějaké uzavření. Žadonil jsem po nějakém endingu, po nějakém vyjasnění, vyvrcholení. No Wilson byl zdráhající, zda mi to ukázat. Nechtěl mě zlomit, ale byl jsem vytrvalý. Dal mi nabídku. Když budu mít nadále zájem i v době, kdy mi bude 20, ukážeme poslední epizodu. Neschopen provedení čehokoliv jiného, vyčkával jsem. V době, kdy jsem slavil 20, což bylo v červnu, stále jsem nabýval iluze, že mi shlédnutí pásky pomůže. Můj zájem za těch několik měsíců pouze vzrostl. Možná jsem zapomněl na hrůzy té předchozí kazety. Každopádně jsem vytočil Wilsona a připustil k jeho obavám, že nebudu brát ne za odpověď. Ty to vážně nemusíš vidět, pořád mi říkal. Ale já jsem musel. Musel jsem v tomto bodě. Jednou pondělního odpoledne mě pozval do Bremilea. Poté, co jsem viděl všechny sofilmy a videa zvířat na jatkách v Mravouce, byl jsem si jistý, že jsem schopen zvládnout cokoliv, bez ohledu na to, co se na mě páska chystá hodit. S jakým násilím přijde. Myslel jsem si, že mám silný žaludek a že dokážu čelit svým strachům. Jaký jsem to byl blázen, jaký jsem to byl optimista. Mr. Bear's Cellar, epizoda 31. Když se Wilson vydal pro kazetu do skladu důkazu, úředník ve vedení na mě pokývl hlavou, říkajíc výrazem: co to děláš? Wilson vysvětlil, že tahle kazeta obsahuje poslední známou epizodu Sklepa pana medvěda. Oprávněně jsem předpokládal, že uvidím osudy dětí. Počínal jsem cítit pocit hrůzy. Epizoda nás vrhla do lesa. Ten obvyklý. Jeden z předchozích epizod. Protože byla noc, chvilku mi trvalo zpracovat tuto skutečnost a uvědomit si, že stromy a listí se pouze zdály jako tančící tvary v temnotě. Slabá záře byla přítomna na pravé straně obrazovky. Nebylo tam žádného zjevného zvuku. Zdálo se, že je větrná noc, avšak stromy nevydávaly žádný hluk. Ani šelest, ani šust. Kamera se pomalinku posouvala směrem k záři. Odhalující kouř, stoupající z díry, se špičkami plamenů, prskajících přes vrchol. Wilson zastavil nahrávku. Jste si jistý, že to chcete vidět? Zeptal se mě. Trval jsem na tom. Když hlas v mé hlavě říkal ne. Video pokračuje. Kameraman přistupuje směrem k jamce, ukazujíc tu pekelnou propast. To byl ten otvor, který jsem viděl v předchozí epizodě. Jenže tentokrát byl naplněn tvary. Viděl jsem tvary, pohybující se, vlající, mávající, některé i bez hnutí. Velmi dobře jsem věděl, co jsou zač. Kamera se přizpůsobila světlu a spálenému masu. Červená, černá, rozmazanost surrealistického sukání a posunku, ten tanec z barev. Kéž bych mohl zapomenout, co jsem viděl. Ale nelze zapomenout na tu scénu. Ale nelze zapomenout na scénu, jako je tato. Toto nebylo horor. Toto byla realita. Lidské bytosti zmasakrovány děsivým způsobem. Osud, který mě mohl potenciálně potkat. Mohl jsem být škvarek. Maso na grilu. Opékaný jako uzeniny. Bylo mi nablití. Žaludek se mi zauzlil z pohybu mrtvol. Video náhle střihlo do úsvitu. Kamera nyní umístěna dál od jamky. Požár byl uhašen. Ale ještě se doutnalo vzhůru k rozjasňující obloze. Postava byla vpředu. Poznal jsem ji hned. Oblek pana medvěda byl svlečen na zemi. Prázdný vypadal stále sklišující. Stejně. Oblek byl seskládán ve tvaru kříže. Kameraman sedíc v klině kolem obleku, uctívajíc ho jako ceněný artefakt. Umístil do čela kostýmu, u samotné hlavy pana medvěda, znamení. Tučným písmem v červené barvě bylo vytištěno INRI. Kameraman se přesunul zpět k nohám obleku, přibližujíc záběr zoomem na obličej medvěda. Epizoda skončila. Neměl jsem slov. Bylo to jako sen. Na internetu můžete najít spoustu hrozných věcí, ale nikdy jsem nic takového neviděl. Byl jsem se zeptal, jestli jsem v pořádku, a odpověděl jsem bratře: ano. Ujistil jsem ho, když jsem odcházel, že jsem v pořádku a že video mi dodalo nějaké uzavření celého incidentu. Moc ve mě nevkládal důvěru, ale nechal to být. Měl pravdu. Měl jsem noční můry celé týdny. Vzdal jsem to. Přestal jsem se o celou tu věc zajímat. Úchylák spálil spoustu dětí zaživa, přitahujíc se falešným televizním programem. Mohl jsem být jedna z obětí, přesto jsem stále tady. Přepokládám, že bych měl být vděčný, ale cítím se vinný. Jsem tu čirou náhodou? Je to štěstí? O 10 měsíců později jsem zpět, ale musím se vyjádřit k něčemu jinému. Můj e-mail byl zaplaven zprávami. Někteří lidé žádali o další podrobnosti, někteří lidé se ptali, jestli můžu nahrát pásky, a někteří lidé na mě útočili s tvrzením, že jsou Mr. Bear. Za prvé, nemohu ty pásky nahrát, protože za A, policejní důkaz, a za B, nemám tušení, jak dostat data z VHS do počítače. Není k lidem předstírajícím, že jsou pan Medvídek. Mě neoklamete. Když máte desítky lidí předstírajících, že jsou ta samá osoba, prostě to nefunguje. Dokonce jsem viděl falešný Caledon Local 21 YouTube kanál, který je roztomilý, ale stále není pravý. Ještě více nepříjemná je skutečnost, že se někdo naboural na můj účet, jen aby zveřejnil nějaké dementní básničky o mně na tomhle blogu. Nechám to tu, jen pro vás, lidi. Zkontaktoval jsem admina o vstupu a bylo mi řečeno, že záznam byl zaslán na Halloween. Oho, tak strašidelné. So spooky. Připojený k e-mailu paintwiththebee@aol.com, což, jak předpokládám, je další vtipálkovský e-mail. Přenesl jsem se přes epizodu 31. Teď už jsem dál. Obrazy toho, co jsem viděl, se mnou budou držet ještě nějakou chvíli, ale chci udělat jeden poslední počin. Zkontaktovat Wilsona Mitchella. A doufejme, dostat se k páskám v držení ostatních oddělení pílské policie. Pokusím se uveřejňovat aktualizace. Kluci a děvčata, hned jak budu moci. Jsem si jistý, že to nebude trvat další rok. Děkuji všem, kteří stále čtou. Elliot. Aktualizace 21. června 2015. Zase to trvalo díl, než jsem čekal. Měl jsem štěstí s nalezením plného úvazku na letní práci, která platí docela dobře, takže jsem byl v poslední době zaneprázdněn. Podařilo se mi najít čas pronásledovat Mitchella Wilsona, aby mi umožnil zobrazit více kazet. Dostal mě do pouličního oddělení v Hurontáriu pro určité důkazy nalezené v domě proslulého pana Medvěda. Wilson nikdy nedal jasně najevo, kolik kazet v Hurontáriu vlastnili, ale ukázali mi jen jednu. Obsahovala dvě epizody. Painting with the Soul, epizoda 2. Jak najít bobule? Malování s duší pro mě nikdy nějak zvlášť nevyčnívalo, protože jsem to sám v televizi neviděl a epizody nedávaly vůbec smysl. Epizoda začínala s obvyklou špatnou kvalitou, střihajíc rovnou do aleje. Muž za kamerou procházel alejí. Na jedné straně opuštěné budovy, na druhé straně rezavějící kovový plot. Hej, malující hlavy, dnes vám ukážu, jak najít nějaké čerstvé lesní plody. Poznal jsem ten hlas z jedné z dalších epizod. Stejně jako v epizodě 3, mužův hlas byl docela roztřesený a zněl poněkud nervózně. Přistoupil k matraci, obrácené k budově. Tady máme ten dům, kde beverky schovávají věci. Muž vytáhl třesoucí se ruku, ta byla pokryta něčím vypadajícím jako krev. Se špatnou kvalitou filmu kapalina vypadala znepokojivě jasná. Ruka popadla matraci a tlačila ji k zemi, odhalujíc plastovou nádobu za ní. Zoomování nádoby odhalilo, že je plná malých červených bobulí. A máme tady bobule! Muž umístil kameru na zem, aby to bylo ve stejné úrovni s bobulemi. Vzal malou hrst a dost pravděpodobně jedl. Chutná! Zvolal muž. Najednou zčista jasna vypukl křik od někud z dálky, což způsobilo, že člověk narychl čapl kameru a odsprintoval pryč. Epizoda krátce poté střihla. Bůby, tedy tulpas. Epizoda 39. Piňáta party. Byl jsem upozorněn, že tato epizoda obsahovala znepokojující obsah. Po té poslední epizodě Mr. Bear's Cellar jsem věřil, že tam není nic, co bych nemohl zvládnout. Neviděl jsem už nějakou tu chvíli epizodu s Bubim, takže jsem byl zvědavý, co se bude dít. Teď bych už nebyl. Přál bych si. Epizoda započla. Buby a jeho nejmenovaný společník mluvili o tom, jak uchystají večírek pro své přátele. Buby navrhl, že použijí piňátu jako společenskou hru. Jeho přítel souhlasil a ruka hrající postavu začala dělat drobné divné pohyby prstů. Něco nehrálo a vše bylo totálně mimo. Epizoda náhle přišla do spoře osvětlené místnosti. Zdálo se, že je to prázdná spíš. Co mě praštilo do očí? Okamžitě bylo to, že tam byl muž přivázaný na židli, přímo uprostřed místnosti, jeho tělo bez života a skleslý na jednu stranu. Když další muž přistoupil zpoza kamery, muž v křesle začal bojovat a ozývaly se tlumené výkřiky a skučení. Druhý muž měl na sobě tmavé oblečení s kapucí zakrývající obličej. Druhý muž pak vytáhl kovovou baseballovou pálku a držel ji mužovi před hlavou. Rozmáchl se a zasadil tvrdý úder. Zvuk byl těžkopádný, ale dost hluboký na to, abych věděl, že byl tvrdě zasažen. Druhý muž zakryl výhled, který dělal tlusté sklo. Ale muž v křesle byl nyní od pohledu bez života a sesouval se dopředu. Druhý muž pokračoval v máchání a drcení, nakonec produkující krev, která začala malovat bílý strop a dřevěné stěny. Jsem rád, že ten druhý zůstával zakrývajíc výhled. Nebyl bych chtěl vidět výsledek baseballovou kovovou pálkou do lidské hlavy. Lebka se rozkřupávala a epizoda skončila krátce poté. Že epizoda byla rozhodně zneklidňující, jsem viděl. Zeptal jsem se důstojníku, jestli byla zjištěna identita muže na židli, a řekl, že to byl zřejmě otec jednoho z unesených dětí, panem Medvědem. Myslím, že vyrazil na statek zachránit svého syna nebo dceru. Neptal jsem se na jméno, ale přemýšlel, zda bych měl. Také jsem si uvědomil, že tato epizoda byla blízko proslulé Playing with Scissors epizody. Pokud byla druhá, pozdější epizoda nastražená jako tahle, nemyslím si, že chci vidět ještě. Nejsem si jistý, jak dlouho si ještě budu pouštět policejní videa. Upřímně cítím, jakože to nikam nevede, a když se snažím žádat všechny o pomoc, vrací se jen vtipné e-maily o lidech, prohlašujících, že jsou pan Bear. Že jeden e-mail paintwiththebee@aol.com se zřejmou falešnou adresou spamuje o tom, jak on lomeno to mě má rád, a když jsem odpověděl táhni do prdele, on jen odpověděl Inry. Tohle opravdu musí přestat. Ale to jsem odbočil. Budu je nadále vyhledávat informace. Děkuji všem za pokračování ve čtení tohoto šílenství. Elliot.